Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Tojikistondagi vakolatxonasi elchisi Ivar Vikki demokratik prinsiplarga asoslangan tojik jamiyatida ayollar orasida siyosiy liderlarning yo'qligini bu mamlakatda gender muvozanatining yo'qligi bilan izohladi. Tojikiston siyosatchilari milliy uyushmasi o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, davlat tizimida atigi 5%, Tojikiston parlament quyi palatasida 19% hamda parlament yuqori palatasida 14% ayollar faoliyat ko'rsatishi aniqlangan. Bugungi tadbir ishtirokchilarining ko'pchiligi yangi bosqichga o'tayotgan tojik jamiyatida demokratik qadriyatlarni mustahkamlash uchun siyosiy lider ayollar zarur degan xulosaga keldilar. Xo'sh, mustaqillikning 2-yilligini bosib o'tgan Tojikistonda nega shu kungacha ayollar orasida hech bo'lmaganda mintaqa davlatlari orasida tanilgan birorta ham siyosiy rahbar yo'q? Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markaz raisi Suhrob Sharipov fikricha, bunga tojik jamiyatidagi diniy guruhlar sababchi.
Faoliyat izan dar zindagi jamiyati.
Jamiyat ijtimoiy va siyosiy hayotida ayollar faoliyatining ba'zi diniy guruhlar tomonidan cheklanishi ayollarimiz orasida siyosiy yetuk kishilar tarbiyalanib chiqishiga to'g'anoq bo'lmoqda deb o'ylayman. Ular tojik ayollari faqat uy ishlari, farzand tarbiyasi bilan band bo'lishi lozimligini uqtirib keladi. Tabiiyki, zehniyatimiz bois ham tojik ayollarning aksariyati qiz bolani kichikligidan faqat yaxshi ona, yaxshi uy bekasi bo'lish ruhida tarbiyalab keladi, dedi Sharipov. Tojik mulozimi o'z davlati xorijiy tashkilotlar, fuqarolik jamiyati institutlari bilan bu stereotipni sindirishga qanchalik urinmasin, hali hamon kutilgan natijaga erishishga imkon bo'lmaganini ochiq e'tirof etdi. Ayollarning jamiyat siyosiy hayotidagi o'rni nomli tadqiqot mualliflaridan biri Alla Quvatova davlat mulozimi Suhrob Sharipov fikrlariga qo'shilmaydi.
Боятся быть активными, потому что в нашем обществе не принято быть активными.
Ayollarimiz siyosiy hayotda faol bo'lishdan qo'rqadilar. Chunki jamiyatimizda ayollarning faol bo'lishi to'g'ri qabul qilinmaydi. Ya'ni siyosiy faol ayollar hayotiga ayrim siyosiy doiralar tomonidan albatta tahdid bor. Tabiiyki, ayollarimiz o'z farzandlari va oilasi xavfsizligi borasida ko'proq qayg'uradi. 1991 va 92 yillardagi qo'rqinch hanuzgacha ayollarda saqlanib qolgan, deydi Alla Quvatova. Shu nuqtai nazardan falsafa fanlar nomzodi Quvatova xonimga ko'ra, tojikistonlik ayollar ko'proq nodavlat tashkilotlarda faoliyat yuritish bilan cheklanadilar xolos. Tojikiston sotsial-demokratik partiya raisi Rahmatulloh Zoirov fikricha, tojik jamiyatida nodavlat tashkilotlarining o'zlarini siyosatdan tashqari degan aqida bilan ish tutishlari noto'g'ridir.
Qirg'iziston va Grifta Tojikistonga muqoyisa mekarda bo'lsangiz, unga
agar Tojikiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi bu masalaga oid vaziyatni tahlil qiladigan bo'lsak, u yerda jamiyat hayoti uchun kurashadigan asosiy muxolif kuch bu nodavlat tashkilotlardir, deydi Sotsial-demokratlar partiyasi lideri Zoirov. Shu o'rinda aytib o'tsak, Tojikiston aholisining 51%ini ayollar tashkil qiladi. Tojikiston siyosatchilari milliy uyushmasi o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, ayollarning parlamentda kamligining boshqa bir sababi nomzodlarga saylovda qatnashish uchun to'lovning qimmatligida ekan. Mahalliy saylov qonunchiligiga ko'ra, Tojikiston parlamenti saylovlarida qatnashish uchun har bir nomzod 7000 somoniy yoki 1500 AQSh dollari to'lashi lozim. Buncha katta mablag' tadqiqot muallifi Alla Quvatovaga ko'ra, tojikistonlik ayollar uchun katta to'siq bo'lib hisoblanadi. Zero Tojikistonda aksariyat ayollar ishsiz bo'lib, ular ishlab topgan mablag' hatto oilasini zo'rg'a boqishga yetadi, xolos. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.